Estase a realizar un novo mural nas rúas de Lugo, neste caso na rúa San Roque. Neste caso, trátase dunha iniciativa da Asociación Galega da Enfermidade de DEN, que é bueno, unha asociación que está impulsando a visibilidade desta enfermidade, unha das enfermidades raras, co fin de que se incrementen os fondos de investigación. Non? Unha iniciativa fermosísima que lixiron a nosa cidade para levar a cabo, desde logo do Concello de Lugo, apoiámolos con todo ahínco. Tamén chamamos, bueno, a darlle visibilidade a esta enfermidade como outras enfermidades raras e a necesidade de que se investigue todo o posible.